and écoutez VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, seperti biasa dalam VOA Executive Lounge. Dalam suasana Ramadan kali ini akan ada cerita-cerita dari mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah berada di Amerika untuk menjalani program S2. Nah, mereka juga akan berbagi mengenai pengalaman mereka berbuka puasa di kampus atau juga dengan komunitas setempat. Nanti kita akan mendengarkan cerita-ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Nama saya Rifki Alfrianto. Saya saat ini sebagai seorang student di George Mason University, mengambil jurusannya teknik sipil. Saya posisinya S2 sekarang. Dan kebetulan ini semester terakhir saya nih di Amerika. Dan kebetulan saat ini dipercayai sebagai Presiden Permias DC periode tahun 2021-2022.
Oke, nah Rifki udah berapa lama nih tinggal di Amerika Serikat?
Datang ke Amerika itu semester 2 pada tahun 2021 awal. Jadi bulan Januari saya datang ke sini, tapi perkuliahan itu sudah mulai sejak Agustus 2020 kayaknya. Jadi memang awal-awal semester itu kan masih COVID, jadi saya masih di Indonesia online semester pertama dan baru ke Amerika di semester berikutnya.
Nah, berarti tahun ini adalah tahun kedua ya menjalankan ibadah puasa nih di Amerika.
Iya, betul-betul banget.
Bisa ceritain nggak gimana nih pengalamannya menjalankan puasa di Amerika, Rifki?
Mungkin pengalamannya beda tahun kemarin sama tahun sekarang ya. Kalau tahun lalu saya sendirian di Amerika Ramadannya, kalau tahun ini alhamdulillah keluarga, anak dan istri datang ke Amerika. Jadi agak beda situasinya. Kalau tahun lalu memang masih menyibukkan diri di perkuliahan, kemudian juga buka puasa sukanya di kampus bareng teman-teman, ada yang namanya Muslim Association di kampus gitu, jadi kita buka bareng di kampus, iftar, tapi tidak taraweh kalau tahun kemarin. Jadi tarawehnya kita tetap di masjid sekitar sini kalau misalnya memungkinkan. Kalau tahun ini kebanyakan buka puasanya di rumah, karena memang kita menyiapkan makanannya sendiri, belanja, masak, dan lain-lain di rumah. Kemudian kadang-kadang kita pergi juga ke masjid-masjid terdekat, seperti di Imam Center di Washington DC, kita sempat ke sana. Kemudian di masjid di dekat rumah juga pernah pergi buat buka bareng. Nah, tapi sisanya ya masak dan makan di dalam rumah, karena mungkin lebih enak aja di vibes-nya ya kalau misalkan di Ramadan.
Baik. Nah, kalau di kampus sendiri apakah suka ada seperti sholat berjamaah begitu, Rifki?
Kalau tahun ini saya belum pernah ke kampus lagi ya, karena memang sudah settle di rumah kayaknya. Kalau tahun kemarin sering banget sholat berjamaah setelah buka puasa, sholat berjamaah maghrib. Setelah itu, karena memang tidak ada tarawih bareng, jadi setelah sholat maghrib bareng kita bubar kalau tahun lalu. Kalau tahun ini kayaknya sama sih tahun kemarin sama tahun ini. Jadi mereka ada buka acara buka bersama, kemudian sholat bersama. Setelah itu ada beberapa teman yang bareng-bareng ke masjid. Terus juga ada yang memang pulang, karena memang di kampus itu tidak diperbolehkan sampai malam banget, karena kan sekarang tarawih itu jam 9 malam ya. Sehingga kampus itu kalau misalkan selesai sholat tarawih sampai pukul 11 malam mungkin paling lama, jadi tidak dapatkan izin di kampusnya juga.
Oke, nah kalau di kampus sendiri apakah ada organisasi muslim untuk mahasiswa muslimnya begitu, Rifki? Dan kalau ada, apa namanya?
Organisasi muslimnya itu namanya MSA, Muslim Student Association di Mason. Jadi dia besar banget komunitasnya, dari berbagai negara kumpul bareng. Sekarang yang menjadi presidennya orang Pakistan. Dia membernya yang aktif lebih dari 200 orang yang aktif. Jadi kita ada grup perempuannya, ada grup laki-lakinya gitu. Kalau misalnya kita ada kajian bareng dan lain-lain, mereka selalu aktif setiap hari ada kadang-kadang acara sebelum buka puasa, ada kajian dari teman-teman, terus tiap minggu mereka ada mengundang orang lain juga buat jadi penceramah di kampus. Pokoknya aktif sih, kalau misalkan selama ini yang saya lihat di George Mason dan juga didukung penuh oleh kampusnya.
Baik. Kalau di Universitas George Mason, apakah ada ruang khusus untuk beribadah?
Ya, di George Mason kita ada satu lokasi buat sholat wajib. Jadi memang ada musola kecil, tapi tidak dinamakan musola ya. Ya, quiet room gitu sih. Jadi ada, kalau saya hitung sih mungkin ada sekitar 3 atau 4 gedung gitu. Dia punya musola kecil untuk orang-orang muslim untuk beribadah. Tapi kalau untuk sholat Jumat, karena memang besar jumlah orangnya yang mengikuti sholat Jumat, dia dipinjam satu ruangan gitu. Kadang-kadang di gedung A atau gedung B dikasih ruangan untuk sholat Jumatnya. Kadang-kadang dia berpindah sesuai dengan schedule yang didapat dari universitas.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan saat ini kita masih ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa Indonesia di George Mason University di Virginia, Rifki Alfrianto, yang adalah juga Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS untuk daerah Washington DC, Virginia, dan Maryland. Nah, Rifki, kalau untuk PERMIAS sendiri ada acara apa nih terkait dengan bulan Ramadan tahun ini?
Kalau PERMIAS sendiri, kita awal-awal Ramadan memang tidak punya agenda. Karena kita tahu sama lain, mungkin teman-teman juga sudah mulai memasuki fase setelah midterm ya, sudah mulai sibuk lagi. Tapi di pertengahan April nanti kita sudah menyiapkan acara buka bersama, rencananya bareng dengan Bapak Dubes dan juga KBRI, kita bareng-bareng, karena memang kita belum pernah ada pertemuan sama sekali dengan Pak Dubes. Jadi saya mengundang semua rekan-rekan student yang ada di DMV area, dari DC, Maryland, sampai Virginia, yang dari Charlottesville dan dari Richmond juga nanti pada hadir insya Allah tanggal 16 di Wisma Indonesia atau KBRI nanti ditentukan. Itu karena memang momennya kita belum dapat untuk pertemuan, jadi akhirnya kita diadakan buka bersama sama KBRI dan Pak Dubes. Sekalian kita diskusi mengenai beberapa hal yang memang selayaknya kami bisa bahas, dan juga ada acara angklung bareng mungkin nanti ya, terus ada juga trivia games mungkin, dan mungkin ada beberapa performance dari teman-teman student untuk KBRI, terutama untuk Pak Rostan yang dan keluarganya di situ.
Oke, jadi ini juga acaranya terbuka ya untuk mahasiswa yang berlatar belakang agama yang berbeda begitu ya, Rifki ya?
Betul banget. Jadi kita tidak menspesifikasikan untuk muslim saja, tidak, karena memang saya tahu di sini semua agama juga ikut turut juga bisa berbaur. Jadi kita mengundang sih semuanya, terbuka salah.
Baik, nah ada pesan apa nih dari Rifki untuk teman-teman yang sedang mendengarkan terkait dengan bulan Ramadan tahun ini?
Terkait bulan Ramadan di Amerika ini sebetulnya menurut saya menyenangkan banget. Meskipun waktunya lebih lama ya daripada apa yang kita laksanakan di Indonesia, sekitar 14,5 jam mungkin di sini, tetapi kalau misalnya diisi kegiatannya, kemudian juga banyak acara-acara yang bisa kita ikutin, ya tergantung kita, kalau misalnya mau aktif, kita bisa ikut berbagai acara dan itu bisa memangkas waktu sehingga kita ternyata puasa itu bisa dijalanin juga. Nggak terlalu susah juga meskipun lebih lama. So, pengennya sih ngajak teman-teman buat aktif, cari kegiatan-kegiatan. Di sisi lain kita belajar, di sisi lain juga kita harus menikmati dan juga menjalani puasa dengan lebih semangat dan juga lebih khusyuk.
Amin. Ada tantangan lain nggak nih yang pernah dirasakan oleh Rifki?
Oh iya, tantangannya itu kayaknya menu buka puasanya ya. Jadi kalau misalnya kita ikut buka puasa bareng teman-teman dari Timur Tengah. Misalnya saya pernah buka puasa bareng teman-teman, kadang-kadang menunya tidak sesuai dengan lidah kita yang orang Indonesia, jadi kita harus pakai, kita harus merasakan menu yang lain. Kemudian tantangan lainnya, kalau misalnya kita mau belanja, mau bikin makanan-makanan khas Indonesia, mungkin tidak semua bahan makanan tersedia di grocery store, sehingga kita harus memilah-milah mana aja bahan makanan yang harus disiapkan, menyesuaikan sebenarnya terhadap makanan yang nanti akan kita mau makan saat buka puasa. Kemudian tantangan selanjutnya apa lagi ya? Kayaknya satu lagi ini ya, tarawih, karena memang tarawih di sini kan lumayan cukup larut malam selesainya, itu kemungkinan kita lebih capek aja nanti kalau misalnya sudah terlalu malam gitu, waktu istirahatnya berkurang karena memang setelah itu kita harus siap-siap lagi buat sahur, sholat subuh, dan menyiapkan untuk besok harinya. Mungkin itu yang saya rasakan.
Baik Rifki, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga lancar puasanya dan juga studinya ya.
Amin, terima kasih banyak Mbak Dania.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kali ini kita akan mendengarkan cerita mahasiswa Muslim Indonesia Ilham Nugraha yang saat ini tengah menjalani program S2 di Cornell University jurusan Kebijakan Publik. Di Amerika, khususnya di kampus Cornell, Ilham bertemu dengan banyak mahasiswa Muslim lainnya dan kerap beribadah serta berbuka puasa bersama. Langsung saja kita ikuti ceritanya berikut ini.
Ada namanya MECA. MECA itu Muslim Education and Cultural Association. Kebanyakan anggota aktifnya itu S1 undergrad. Tapi nggak jarang juga graduate students ada yang ikut. Karena bagian dari komunitas Muslim di sini, saya juga ikut berperan. Meskipun tidak ikut mengurusi organisasinya, saya ikut hadir. Misalnya kalau ada buka bersama itu saya datang tuh. Nah, kegiatan yang dilakukan mereka dari ada diskusi keagamaan itu setiap pekan, dan ada juga recreational event, ada yang mendesain grafis. Waktu itu pernah ada, kemudian ada game night, jadi sometimes kadang orang-orangnya main basket dan ya olahraga gitu. Kalau bulan puasa, ya tadi ada buka puasa bersama di Annabelle Taylor Hall. Itu tempat yang sama untuk sholat Jumat dan sholat Tarawih. Biasanya kumpul di bulan Ramadan ini untuk berbuka puasa dan sholat Tarawih. Karena saya juga ikut aktif di masjid komunitas Itaka, saya biasanya kumpul di komunitas Muslim Cornell itu saat hari kerja, jadi Senin sampai Kamis karena kuliah. Kemudian Jumat Sabtu Minggunya saya ke masjidnya Itaka gitu. Oh, menu sahur dan berbuka kali ini, itu saya usahakan ya seautentik mungkin dengan menu Indonesia. Jadi berapa waktu ini saya coba bikin bumbu sate ayam ya. Terus sudah lama ingin mencoba sate lagi, akhirnya wah bisa bikin meskipun memang cukup tricky gitu. Dan jadi menu sahur juga. Menu berbuka biasanya ikut dengan teman-teman di Cornell dan masjid di Taka. Kebanyakan menunya makanan Arab, jadi kayak chicken over rice, nasinya biryani yang warnanya kuning juga itu. Yang dikangenin dari bulan Ramadan di Indonesia itu suasana festif atau ya festival di Ramadan itu. Jadi saya masih ingat dulu, bukan dulu ya apa, tahun lalu gitu, jalan-jalan di sekeliling lingkungan rumah. Itu baru jalan sedikit juga sudah ada yang jualan banyak, sudah ngantri, terus jalanan macet karena pada jajan gitu ya. Nah, sebelum di Cornell saya juga aktif di panitia acara Ramadan di ITB, di Salman ITB. Jadi suasana festif yang dulu itu yang saya rindu. Bukan ya, jadi kangen sekali, ingin bagi-bagi berbuka gitu. Ya itu yang saya kangenin dari Ramadan di Indonesia.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Untuk mempererat tali silaturahmi, sebuah permainan tradisional digelar di Irak setiap Ramadan. Tim-tim dari berbagai provinsi berkompetisi dalam permainan yang sudah eksis ratusan tahun ini. Tim VOA melaporkan. Nama permainan itu Haibis, yang arti sederhananya adalah tebak posisi cincin. Digelar malam hari setelah sholat tarawih, permainan ini pada intinya adalah menebak keberadaan cincin di tangan kelompok saingan. Permainan dimulai dengan pemimpin salah satu tim secara hati-hati berusaha menyembunyikan cincin di tangan salah satu anggota timnya. Kemudian tim kedua mencoba menemukan cincin itu dengan menebak di tangan mana cincin itu diletakkan. Setiap tim terdiri dari 21 pemain, yang berarti ada 42 tangan dalam tim untuk dipilih. Ketika sebuah tim mencetak 21 poin terlebih dahulu, tim itu dianggap sebagai pemenang. Pertandingan Haibis dimulai di tingkat lokal seperti tingkat rukun warga. Para pemenang selanjutnya dipertandingkan di tingkat kota atau desa, kemudian tingkat provinsi, dan terakhir tingkat nasional. Muhammad Abdul Razak, seorang pemain, menceritakan sejarah permainan ini.
Permainan Haibis adalah permainan tradisional, biasanya dimainkan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Kami mempelajari permainan ini dari nenek moyang kami. Ini adalah permainan cinta, harmoni, dan kedamaian antara semua tim dan provinsi di Irak, antara Baghdad dan semua provinsi lain di Irak.
Permainan Haibis membutuhkan keterampilan khusus dan bukan hanya sekedar menebak. Para pemain harus pandai membaca bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Berbagai trik digelar tim lawan untuk mempersulit usaha menebak siapa yang memegangnya. Jasim Al-Aswad, seorang pemain Haibis, yakin meski saat ini hanya populer di Irak, permainan itu kelak akan menyebar di Timur Tengah.
Permainan Haibis adalah bagian dari warisan Irak. Permainan ini telah eksis selama ratusan tahun. Kami dulu memainkan ini di gang-gang dan kemudian berkembang dan menjadi permainan paling terkenal di Irak. Mungkin akan meluas ke negara-negara Arab lainnya suatu hari nanti.
Pada tahun 2020, permainan itu dilarang karena merebaknya virus corona. Tetapi tahun ini permainan itu kembali besar di Irak karena kondisi kesehatan masyarakat dan keamanan yang membaik. Karena tujuan Haibis sekedar memperketat tali silaturahmi, penghargaan untuk pemenangnya bukanlah barang mewah atau uang. Yang meraih gelar juara biasanya hanya mendapat baki besar berisi baklava, kue manis, cemilan khas Timur Tengah. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kebanyakan umat Islam menikmati hidangan manis pencuci mulut pada saat berbuka puasa. Tidak ketinggalan, warga Mesir juga ikut menikmati suguhan manis tradisional mereka di bulan suci Ramadan. Berikut laporan selengkapnya. Warga setempat di Kairo pergi ke toko-toko untuk membeli hidangan pencuci mulut tradisional mereka di bulan Ramadan. Kunafa, katayef, dan baklava selalu populer dalam bulan puasa dan ikut disuguhkan dalam hidangan berbuka puasa di kebanyakan rumah warga Mesir. Kunafa dan katayef merupakan dua hidangan pencuci mulut yang paling digemari, yang terbuat dari campuran terigu, air, dan susu bubuk. Reham Mohamed yang tinggal di Kairo termasuk yang berbelanja camilan manis itu.
Hari ini kami pergi sholat di masjid. Akhirnya masjid kembali dibuka. Alhamdulillah masjid dibuka kembali bagi perempuan. Kami sholat raweh. Ini merupakan hal yang sangat indah. Dan sebelumnya kami merasa ada sesuatu yang hilang. Kami kini dapat merasakan Ramadan. Tentu saja kami pergi ke toko untuk membeli kunafa dan katayef. Ini merupakan ritual di bulan Ramadan. Setiap Ramadan kami harus melakukannya.
Amani Beckett, warga Kairo, juga ikut membeli suguhan manis tersebut. Baginya, suasana Ramadan itu sangat indah.
Setiap tahun Anda dalam keadaan baik dan Anda bermurah hati saat Ramadan. Kami membeli katayef seperti halnya Anda, dan suasana Ramadan itu indah. Mesir adalah sebuah mahakarya, dan semoga Tuhan membuat kita mengasihi satu sama lain.
Om Yasmin adalah seorang pemilik toko Kunafa Katayef. Ia mengatakan ada permintaan yang besar untuk suguhan manis tradisional tersebut saat bulan Ramadan.
Kunafa al-baladi bitibqa mawjuda min sana lisana. Wa an-nas bibqa ala iqbal jamid qawi wa shuf az-zahma zaman enta shayf lan hum ma biqlawash ghir fi Ramadan. Laqatayf.
Baladi kunafa hanya tersedia sekali dalam setahun. Ada permintaan yang besar untuk baladi kunafa, dan Anda lihat banyak orang yang membelinya karena mereka tidak menyantapnya kecuali pada saat Ramadan, yaitu katayef, baladi, dan kunafa.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Kembali lagi bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Reality show The Kardashians are back.
I've been in this game long enough to know that you just have to be yourself.
They're gonna like you for who you are, not what you wear. I'm just kidding, obviously.
Kali ini, Kourtney, Kim, Khloe, Kendall, dan Kylie, juga sang ibu Kris Jenner, dikatakan akan berbagi lebih dalam lagi mengenai kehidupan masing-masing, seperti kata Kim Kardashian kepada Associated Press saat sedang mempromosikan serial yang kini tayang di layanan streaming Hulu ini.
If anything, I think we actually go a little bit deeper into each of us individually, and that's something that's really different for the show.
Kendall Jenner yang berprofesi sebagai model sempat bercerita bahwa ada adegan yang membuatnya malu yang sebenarnya tidak ingin ia bagi ke publik, yaitu saat dia dan Scott Disick, ayah dari anak-anak Kourtney, bertengkar di depan kamera.
I think the most Scott got in a pretty good fight.
Kendall's not a big fighter, and so yeah. Her and Scott get into a fight, and I think that's a lot for Kendall to go through.
Khloe, sang kakak yang berprofesi sebagai desainer, menambahkan, Kendall memang sosok orang yang cuek dan tidak suka bertengkar, baik di belakang atau di depan kamera. Namun, ada juga momen favorit bagi seluruh keluarga, salah satunya ketika Kim menjadi tamu di acara Saturday Night Live yang menurut sang ibu adalah momen yang sempat membuat grogi seluruh anggota keluarga.
I think one of my favorite episodes is when Kim went back and we all went and she did SNL.
Yeah.
Because there was so much anticipation, everybody was so nervous.
Menurut Chris, lewat reality show ini, penonton bisa melihat apa yang terjadi di belakang layar sebelum dan saat acara Saturday Night Live berlangsung. Mereka semua ikut senang atas penampilan Kim.
But it was such a great thing to see and show our audience like exactly what happens behind the scenes and how she goes, and we were all so excited and happy for her.
Satu hal lagi yang membuat kakak beradik ini bahagia adalah ketika mereka bisa menyaksikan saat drummer Travis Barker melamar Kourtney.
I was so happy for that Travis included us in Kourt's engagement and just had us there because I just knew like Kourt would she would never have us there if it was up to her. And so to be there for something like that and to have like inside, like we were in a room dying, like what's happening down there? And we had cameras stationed so we were able to see after, but being a viewer as well that is really special.
Yeah. Bagi Kourtney, pasti dia tidak ingin semua ini terekam di kamera. Namun Travis berusaha mengikutsertakan seluruh keluarga. Belum lama ini, pasangan yang sudah berteman sejak lama, bahkan tinggal berdekatan ini, sempat membuat heboh setelah mengunggah foto-foto mereka tengah menikah di sebuah kapel di Las Vegas. Namun, orang lalu bertanya-tanya, apakah mereka benar menikah secara resmi atau tidak? Mengenai hal ini, Kourtney bilang,
"It actually would have been real if they would have given us a license at 2 a.m., but we asked like multiple times, like, are you sure there's nothing we can do? So, yeah."
Kata Kourtney, pernikahan itu akan resmi kalau mereka diberi surat izin. Namun, karena waktu itu sudah jam 2 pagi, mereka tidak berhasil mendapatkan surat izin tersebut, walau sudah memintanya berkali-kali. Nah, yang juga menjadi sorotan tentunya adalah proses perceraian Kim Kardashian dengan rapper Kanye West. Kanye yang belum lama ini mengubah namanya menjadi Ye, ditarik dari daftar penampil di ajang Coachella 2 minggu sebelum festival itu berlangsung. Padahal sebelumnya ia dijadwalkan sebagai penampil utama. Sewaktu ditanya apakah benar Kanye tengah melalui proses penyembuhan mental, Kim menjawab,
"Yeah, I mean, I don't really like to comment on his personal stuff. I think that's really for him to talk about, but you know, there's so much love there. We're always family and at the end of the day, we're always going to be close and love each other a lot."
Kim tidak ingin berkomentar apapun tentang kondisi pribadi Kanye karena menurutnya ini adalah hal yang perlu didengar langsung dari Kanye. Namun, Kim mengatakan mereka akan selalu menjadi keluarga yang dekat dan saling mencintai satu sama lain, serta akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka.
It is really hard with Kanye. He told me my career is over.
Why are we always making excuses for the people that traumatize us?
Nah, sekarang gimana nih dengan pacar baru Kim, Pete Davidson? Apakah kita akan melihat kehadiran sang komedian di reality show yang baru ini?
I definitely talk about him a lot in like my natural, you know, just life, but it's not really what he does. If he's there supporting me at something that I'm doing, he wouldn't, you know, ask them to turn the cameras off or anything.
Pastinya Kim akan membahas tentang Pete yang memang ada dalam kehidupannya saat ini. Walau memang Pete mungkin tidak akan selalu tampil di reality show ini karena kesibukannya. Tapi Kim bilang, Pete selalu mendukung apa yang ia lakukan dan tidak akan menolak jika kehidupannya disorot kamera. Nah, kira-kira akan ada rahasia apa lagi yang terbongkar di serial The Kardashians? Kita tunggu saja ya. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman, success with you all the way. Bye!